að lestri loknum. 1. Hvaða skepnur áttu karl og kerling? 2. Hver var göldróttur í sögunni? 3. Hver var ráðagóður? 4. Hvað varð stóru skessunni að falli? 5. Hvaða einkenni ævintýra hefur þessi saga? Skoðaðu það sem sagt er um ævintýri fremst í bókinni.